case you missed it.
Pandemi dilaporkan membuat banyak orang merasa tertekan. Sebagian orang menyalurkan tekanan itu melalui grafiti dan mural, berharap orang mengetahui ungkapan perasaan mereka. Dan siapa tahu ada jalan keluar. In case you missed it, baru-baru ini dilaporkan, media ekspresi di dinding-dinding itu dihapus aparat. Apakah ini pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi? Tidakkah aparat berhak menghapus bila grafiti atau mural itu berada di tempat umum atau pribadi? Mengapa aparat bersikap tebang pilih? Ada yang dihapus dan ada yang dibiarkan. Saya Karlina Amkas, kita tanyakan ini kepada Titi Anggraini, Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, biasa disingkat Perludem, dan Valdo Maldini, staf khusus Menteri Sekretaris Negara untuk Bidang Komunikasi dan Media. Sebenarnya sudah dari bulan lalu ya menjadi hot issue, tapi belakangan muncul lagi.
Masih ada ya, mantap.
Melihat dari animo masyarakat, mereka cenderung mendukung adanya mural ini. Kalau Mbak Titi, gimana melihatnya? Apakah memang ini sesuatu yang perlu didukung?
Ya, soal mural ini kan sebenarnya dalam konteks dinamika ketatanegaraan dan politik kita bukan sesuatu yang baru ya. Bahkan mural berkontribusi bagi kemerdekaan Indonesia. Kita tahu soal merdeka atau mati kebanyakan dari gambar-gambar mural ketika perjuangan kemerdekaan. Jadi kedekatan masyarakat dengan mural termasuk juga semakin kesini di era reformasi, bahkan menjelang reformasi itu kan menjadi alat perjuangan. Jadi dalam konteks Indonesia, mural itu memang identik sebagai ekspresi yang lebih mengarah kepada perjuangan. Ada juga coret-coret yang tidak bertanggung jawab misalnya. Kalau saya dari zaman SMA tuh teman-teman SMA saya tuh seneng banget gitu ya sambil pulang bawa pilox gitu apa saja dari bus, dinding, segala macam. Sebenarnya juga itu ekspresi ya, kejenuhan mereka sekolah, belajar, akhirnya dilampiaskan pada ekspresi yang seperti itu. Tapi mural dalam konteks pembicaraan kita memang mural yang lebih dekat kepada ekspresi perjuangan, penyampaian aspirasi, lalu juga penyampaian pikiran, gagasan, yang memang ruang-ruang itu disalurkan melalui ekspresi seni gitu ya. Jadi seni yang bertemu dengan aspirasi jadilah mural. Jadi kalau saya tidak heran kenapa masyarakat kita lebih kepada sikap yang memahami, mengerti, dan menerima mural itu menjadi ruang-ruang ekspresi yang mereka bisa mengerti dan pahami. Jadi bagi saya sih, ya mural itu sangat dekat sama kita, sangat dekat dengan keseharian kita. Jadi wajar kalau penerimaannya juga baik.
Kenapa kemudian kok ada beberapa mural yang harus dihapus dan harus ditutup-tutupi, Valdo?
Memang kita kalau bicara apa mural itu adalah sebuah ekspresi warga negara ya. Ya kita juga sepakat untuk hal itu gitu. Dan sebenarnya tidak ada yang punya ketakutan juga dengan mural ini. Dan aparat di lapangan gitu juga yang sering kita lihat menghapus gitu. Memang punya pemahaman berbeda-beda soal itu. Tapi yang jelas kan semuanya itu diselenggarakan dalam rangka ketertiban di situasi COVID seperti sekarang. Kalau kita lihat, hari ini kan kita berada di era demokratik blacksiding ya, kalau menurut kami, bahwa negara-negara cenderung menjadi makin jauh dari demokrasi. Apapun yang terjadi, kemunduran dan lain segalanya itu dalam demokrasi, ya suka nggak suka Indonesia kan tetap jadi barometer ya. Demokrasi setidaknya di Asia Tenggara. Pemilu kita berjalan, ruang dialog tetap terbuka dan sebagainya. Militer kita nggak berpolitik, tapi ya kita tentu hargai untuk setiap laporan yang masuk, misalnya keluhan-keluhan dari masyarakat ini dihapus kak dan sebagainya. Dan memang bicara soal mural di Indonesia memang bisa masuk dalam kategori ketertiban umum kalau tidak memiliki izin, terutama di fasilitas publik. Tapi saya kira semua tempat begitu pastinya. Nah, maka untuk membuat mural gitu di tempat publik, tentunya kita bisa bicara butuh persetujuan dari berbagai pihak, termasuk warganya, untuk menyemarakan ruang kota, untuk membangun sebuah pesan tadi yang bisa disampaikan, kritik, masukan, dan sebagainya. Dan itu justru bisa jadi semangat untuk ruang kota tersebut, kan. Dan apabila kita lihat Pak Presiden Jokowi gitu, sebenarnya kebijakan dia punya di Jakarta waktu jadi gubernur itu beliau yang melegalkan mural itu di Jakarta gitu, asal ada sepakatan izin dari Dinas Tata Ruang. Jadi ya ekspresi itu sebenarnya ada gitu loh. Ngelihat perkembangannya gitu. Muka saya juga ada muralnya Mbak Titi. Pak Ngabalin juga ada tuh, Mbak Karlina gitu. Jadi padahal kan saya sama Pak Ngabalin tuh nggak pegang kebijakan apa-apa sebenarnya gitu. Kami cuma mengkomunikasikan apa yang sedang dilakukan. Dan ini kan sebenarnya kalau kita lihat-lihat bukan kebebasan berekspresi, bukan lagi bersenang-senang, bukan lagi kritik, tapi memang ada upaya untuk memprovokasi dan menyerang gitu loh. Tapi ya kalau saya sih nggak akan saya laporkan ke aparat. Paling kalau mereka niat baik ngopi, saya datengin satu-satu, udah jalan udah banyak banget saya ketemu komunitas mural gitu. Kemungkinan akan ada kerja bareng juga untuk itu, ya ayo aja gitu. Paling tidak saya bisa ketemu mereka yang mengerjakan itu memang bukan untuk mengkritik gitu, tapi cuma untuk nyampein sakit hati mungkin, diskreditkan orang. Kalau saya lihat begitu mungkin, Mbak.
Kemana mereka sebaiknya menyalurkan kreativitas yang katanya sekarang ini semasa pandemi semakin banyak yang menjadi liar karena sudah terkungkung selama ini?
Kalau menurut kami ya ruang untuk diskusi itu terbuka ya, Mbak. Sangat terbuka sebenarnya, mau mengkritik apapun itu gitu loh. Nggak ada ditutup-tutupi.
Kadang-kadang orang-orang itu kan tidak punya kemampuan untuk berbicara atau untuk berdebat. Mereka hanya punya kemampuan untuk mengeluarkan kreativitasnya lewat mural.
Iya, kalau saya cerita sama teman-teman pemural ya, yang saya datangi selama, ya sebulan inilah Mbak, konsisten kita datang. Ini orang ngomongin mural nih bos, kata dia. Tapi nggak ada yang ngerti mural, kata dia. Jadi mural sama graffiti sama ini tuh disatu padukan saja semuanya. Saya pun jadi belajar sih Mbak dari kejadian ini gitu. Ternyata ada bedanya nih, mural begini, graffiti begini, ini begini. Secara definisi tuh beda-beda. Kita tinggal ngecek di perda-perda terkait gitu loh Mbak sebenarnya, kalau di daerah-daerah ya. Karena kan pengelolaan fasilitas publik di Pemda kan ada. Di DPRD itu mereka ngeluarin perdanya. Intinya koordinasi dan bertanggung jawab sih Mbak kalau menurutku ya. Karena kalau kita, ya walaupun secara sejarah dan historicalnya itu bicara street art itu memang dia menganggap, kalau kata teman-teman pemula tuh, ruang kota ini adalah kanvas gua bro, kata. Oh oke okay, gitu. Tapi kan suka nggak suka kan ini daerah ada pengelolanya, ada pemerintahannya gitu. Nah titik temu itu yang saya kira akan bisa berjalan kalau seandainya punya pesan yang sama. Saya juga punya keresahan melihat kondisi-kondisi kawan-kawan seniman juga nggak membahagiakan gitu setelah kita turun hampir tiap hari ke pemural-pemural itu gitu loh. Ya maksudku koordinasi dan lebih bertanggung jawab aja sih Mbak. Karena kan kita nggak tahu gitu loh. Kita nggak tahu siapa yang bikin gitu. Syukur-syukur kalau bagus, kalau jelek misalnya Mbak. Yang bikin kita resah kan itu. Kan poin bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan itu yang saya kira penting untuk kita cari titik tengahnya ya. Karena kalau tidak, tentu semua orang bisa ngecat sembarangan gitu loh Mbak. Besok-besok mau ngecat Istana Negara ditulis warisan Belanda gitu. Ya bisa jadinya gitu loh. Kalau seandainya kita tidak buka-bukaan ya. Saya kira itu penting juga dalam hal ini. Dan memang secara spiritnya makin melanggar makin semangat. Nah kan itu nggak ketemu. Akhirnya ya gitu. Jadi setiap ada yang dibikin ditutupin sama aparat. Aparat bergerak pakai apa ya? Pakai perda atau Satpol PP lah misalnya kan pakai perda. Kalau seandainya polisi mungkin pakai undang gitu loh Mbak. Memang betul yang Mbak Titi bilang, nggak sekarang aja mural, dari dulu ada gitu loh. Tapi kan problemnya hari ini udah ada muncul peraturannya dan sebagainya. Dan itu kan hasil kesepakatan dari wakil rakyat juga.
Mbak Titi, apa yang dilakukan aparat itu dengan menghapus dikatakan sebagai penindasan ekspresi, pembungkaman pendapat? Seperti yang tadi Mas Waldo bilang, harus ada solusinya nih.
Yang pertama yang menjadi persoalan adalah kalau kita bicara soal mural, ketika aparat yang menunjukkan reaksi yang sangat berlebihan dengan gerakan yang sangat cepat dan terkonsolidasi, dan semua itu menyasar adalah mural-mural yang mengkritik pemerintahan yang sedang berkuasa hari ini. Nah, kalau kemudian konsistensi sikap itu untuk menjaga ketertiban yang tadi Mas Waldo sampaikan, maka konsistensi itu sebenarnya dibaca sejak lama. Apapun mural yang dianggap mengganggu ketertiban pada dinding rumah orang yang salah, fasilitas publik yang misalnya tidak harus digambari oleh mural atau apapun namanya, itu dilakukan secara konsisten gitu. Nah, sayangnya konsistensi itu tidak muncul gerakan cepat untuk menghapus mural itu, Mas Faldo, hanya untuk mural-mural yang dianggap tidak menguntungkan atau dianggap tidak sejalan dengan apa yang menjadi kepentingan dari pemerintah. Di situ problem besarnya. Jadi sikap gerak cepat, sikap bisa dikategorikan sebagai reaksioner, itu dilakukan hanya pada kelompok-kelompok yang berbeda dengan pemerintah. Jadi wajar kalau kemudian publik menilai ada keengganan untuk mendapat kritik, ada keengganan untuk mendapat respon yang tidak menyenangkan hati dari pemerintah. Saya meyakini Pak Jokowi tidak menyetujui itu karena memang rentang kendalinya terlalu jauh. Tetapi ada problem dengan aparat kita. Tadi yang disebut oleh Mas Faldo ya, apakah jajaran pemerintah daerah ataukah pihak-pihak yang punya otoritas lainnya untuk berperilaku terlalu eksesif, berlebihan di dalam melindungi kekuasaan begitu. Mestinya kan spirit Pak Jokowi yang mau menerima kritik, mau berdialog, itu juga jalan dong sama jajaran, sama aparatnya. Jangan kemudian ini kita berada dalam lingkungan yang berada pada level bawah gitu ya, yang sifatnya aparat, itu lebih merasa berkuasa dan protektif ketimbang orang yang sedang berkuasa itu sendiri. Nah, jadi daripada kita bicara soal aspek ketertiban dan lain sebagainya, ajarin aparat itu untuk lebih kemudian konsisten di dalam berhukum. Nah, hukum itu jangan diterapkan pada orang-orang yang berbeda pendapat saja. Itu problem pertama ya. Nah, problem kedua, sebenarnya ada cara-cara yang lebih dialogis. Ketika misalnya gerakan cepat menghapus dan lain sebagainya, kan tidak harus seperti itu. Bisa saja kemudian diberikan ruang yang lebih untuk memberikan pandangan-pandingan. Kan yang mendukung pemerintahan sekarang bukan hanya satu dua kelompok orang. Itu kan juga bisa dimanfaatkan misalnya memberikan mural-mural yang misalnya membantah apa yang sudah dihapus itu. Apa pernah kita mendengar misalnya mural yang mengatakan Indonesia maju, Indonesia tumbuh? Nggak ada tuh yang menghapus. Atau yang mengatakan Pak Jokowi sukses berhasil mengatasi pandemi COVID-19. Nggak ada gitu. Semua yang dihapus dengan cepat, dengan sangat reaksioner itu adalah justru yang memberikan kritik kepada kepemimpinan yang ada sekarang. Dan itu nampaknya ada keterputusan komitmen begitu ya, antara komitmen untuk menerima kritik dari Pak Jokowi dengan perilaku aparat. Nah, ini memang kan kecenderungan dari kelompok-kelompok yang menjadi bagian yang sebenarnya mereka bukan bagian utama, bukan pengambilan keputusan, tapi merasa lebih berotoritas untuk melakukan langkah-langkah memproteksi atasan mereka atau pimpinan mereka, begitu ya. Jadi ini memperlihatkan ada komitmen yang sebenarnya kurang berjalan terkait dengan komitmen berdemokrasi, terutama di dalam mengembangkan budaya dialog, mengembangkan budaya untuk lebih membangun komunikasi yang baik dengan rakyat gitu. Ya dampaknya juga akhirnya merugikan pemerintahan Pak Jokowi sendiri ya. Gerakan-gerakan untuk semakin masif mengambil langkah-langkah yang menunjukkan ekspresi berbeda tadi justru meluas gitu. Nah, di sini mungkin Mas Faldo lebih bisa menyarankan ya pendekatan yang tidak bergantung kepada pendekatan ketertiban, karena pendekatan ketertiban itu banyak dipakai oleh pemerintah-pemerintah yang cenderung menggunakan pendekatan otoriter gitu ya. Dan kita kan bukan negara itu, kita negara demokrasi yang besar.
Sebagai orang yang juga bergerak dalam komunikasi dan media, apakah Mas Faldo juga punya rencana untuk semacam mengadakan kampanye untuk pemerintah lokal supaya tidak serta-merta menganggap mural-mural yang mereka lihat itu sebagai kategori yang berbahaya sehingga harus segera dihapus atau ditutup?
Ongoing sih, Mbak. Kita sedang melakukan pertemuan-pertemuan lah. Tentu kita butuh sebuah sistem dan cara yang lebih terstruktur gitu, terinstitusionalisasi untuk menghadapi ini. Yang ingin kami pastikan adalah tidak ada hak warga negara yang dilanggar, tidak ada hak warga negara yang dibungkam, selalu mau untuk dialog, termasuk ke VOA ini juga kita datang untuk dialog. Ya, kita mengucapkan makasih juga gitu untuk semua masukan-masukan kepada pemerintah, terutama ke Pak Presiden juga, masukan ke aparat dan semuanya. Jangan sampai kita terjebak ke yang tadi kami bilang bahwa kita menjauh dari demokrasi. Kalau untuk kedepannya ngapain ya tunggu aja, insya Allah ada sesuatu.
Mbak Titi, apa perlu ada jalur khusus yang mengurusi soal mural ini atau setidaknya ada pihak-pihak yang lebih berperan untuk memberitahu kepada pemerintah lokal supaya tidak kupingnya tipis gitu sehingga ada mural sedikit langsung dihapus?
Ya, ini kan yang menjadi perhatian dan juga kekhawatiran karena gerakan penghapusan mural ini bukan hanya sporadis 1-2 ya, atau kemudian sesuatu yang tidak direncanakan begitu, tetapi sesuatu yang dilihat respon seragam dan respon yang sistematis. Kalau cuma hanya ada di Tangerang, oke, itu hanya perilaku aparat yang ada di Tangerang. Tetapi kan ini terjadi juga di kota-kota lain, di Yogyakarta ataupun di daerah Jawa lain. Nah, pertanyaannya siapa kemudian yang mengkonsolidasi atau mengkoordinir ini? Karena kan pasti ada begitu yang menghubungkan respon atau perilaku aparat di beda kota ini begitu. Nah, itu yang sebenarnya Mas Faldo perlu telusuri. Apakah ini secara sistematis memang dikonsolidir oleh pihak-pihak tertentu untuk meredam pendapat-pendapat berbeda terutama terkait dengan pemerintahan yang sedang berkuasa hari ini. Karena kalau itu dilihat sebagai sebuah gerakan sistematis, yakin kita indeks demokrasi kita pasti akan turun. Karena itu dianggap sebagai pembungkaman pendapat-pendapat berbeda kalau bahasanya adalah suara-suara oposisi gitu ya. Walaupun kita sistem presidensial, kita tidak punya oposisi formal. Suara yang berbeda itu dianggap sebagai kekuatan kelompok-kelompok penyeimbang, apalagi ini kelompok-kelompok penyeimbang yang berangkat dari masyarakat begitu. Jadi bagi saya satu sisi ini menjadi pekerjaan rumah yang harus betul-betul secara terbuka, transparan, dan akuntabel Mas Faldo dan kawan-kawan urai. Sebenarnya siapa sih yang berada di balik penghapusan mural ini? Kalau bicara Pak Jokowi tentu kejauhan gitu ya. Karena sikap merespon yang seragam di banyak kota ini bukan hanya tindakan sporadis oknum-oknum tertentu begitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kita punya di Indonesia itu indeks demokrasi Indonesia. Bagaimana mengukur perkembangan demokrasi Indonesia. Dan itu setiap pemerintah daerah menjadi bagian dari POKJA Indeks Demokrasi Indonesia. Jadi upaya untuk menginternalisasi pemahaman-pemahaman soal berdemokrasi, kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, itu menjadi bagian dari kerja-kerja lama kita terkait dengan upaya untuk memastikan komitmen berdemokrasi. Jangan-jangan ini nggak jalan. Sehingga di daerah itu pendekatannya adalah pendekatan mengamankan pimpinan. Sehingga suara-suara di luar yang dianggap berbeda dengan kepentingan pimpinan itu dianggap sebagai ancaman. Sehingga harus direspon dengan gerak cepat tanpa dialog ataupun kompromi. Karena ini isu yang bisa ditangkap sebagai pembungkaman suara ya yang berbeda dengan pemerintah. Harusnya kalau misal itu dilakukan di fasilitas publik, dicari dulu gitu ya, itu siapa. Atau kemudian ada pengumuman dulu misalnya. Kalau dalam sekian hari tidak dihapus karena ini fasilitas publik, maka kami akan hapus. Pasti masyarakat itu akan simpati begitu ya. Karena langkah-langkah preventif, dialog itu dipakai. Tapi kan ini tidak, baru digambar hapus, baru digambar hapus. Nah ini yang akhirnya memicu alih-alih ketertiban Mas Faldo malah jadinya kontroversi, spekulasi, dan dampak ekspansi yang justru akhirnya merugikan. Nah yang terakhir saya kira ini juga menjadi pembelajaran bagi para pemerintah daerah ya untuk memberikan ruang-ruang ekspresi yang kalau dianggap misal oke lah bukan hanya kepada oposan tetapi secara berimbang. Bagaimana gitu ya pemerintah daerah itu memfasilitasi bukan hanya sosialisasi program-program pemerintah, tetapi juga forum dialog yang melibatkan ragam kepentingan, ragam aspirasi, ragam kelompok. Termasuk tadi kalau memang ternyata soal mural, saya rasa jembatan yang bahkan catnya pun mungkin puluhan tahun tidak berganti, kolong jembatan yang mungkin sangat suram kalau kita lewat sana pun kita takut, kemudian dia menjadi lebih berwarna, lebih menarik gitu ya, tetapi isinya misalnya tidak sejalan dengan apa yang menjadi image baik yang diharapkan dari kepemimpinan yang ada sekarang, kan juga nggak ada masalah, karena ada ruang lain yang bisa dimanfaatkan oleh para pendukung yang ada untuk memanfaatkan ekspresi yang sama gitu, jadi ekspresi dibalas ekspresi.
Faldo Maldini dan Titi Anggraini, terima kasih atas kesediaannya berbincang-bincang dengan VOA Washington. In case you missed it.